сьогодні виповнюється рівно 3 роки, рівно дань в день, коли Петро Порошенко
став президентом,
да, свою інавгураційну промову і офіційно став президентом України. Будемо про це говорити. Ми спеціально, коли ми готувалися до ефіру, думали, кого краще запросити. Були такі роздуми про те, що, можливо, це може бути політолог, але політологи досить можуть бути заангажовані. Тому ми вирішили говорити мовою цифр і запросили до нас соціолога, зокрема Михайла Міщенка, заступника директора соціологічної служби Центру Розумкова. Дуже поважного соціологічного центру. Доброго вечора, пане Михайле.
Вітаємо вас.
Ви робили такий аналіз, та? Мені здається, що тільки ви, тому що це було спільно з Дем-ініціативами, але то якраз ви робили це, як то кажуть, ручками, опитування і оцінювали ці 3 роки президента, яким чином змінилися взагалі настрої українців. І от, на жаль, та от дії Порошенка, згідно цього дослідження, та повністю підтримують тільки 4,4% українців. Так, і от більшість українців не довіряє ні президенту, ні уряду. Тобто, якщо порівнювати, тому що, на жаль, українці така нація, яка дуже швидко розчаровується в своїх лідерах, і це, на жаль, напевно, такий тренд розпочав дуже швидко Ющенко, та, коли просто нація дуже швидко так
розчаровалася. А не лише ми, знаєш, це знаменита фраза, там, папа є порсо, та, вона свідчить, що італійці, наприклад, теж доволі експансивні розчаровуються,
ну, можливо, та,
і змінюють свої уряди,
близькі,
між іншим, дуже часто.
Та, вони близькі, можливо, для нас за ментальність, але якщо оцінювати, наприклад, оцей падіння рейтингу Порошенка за ці 3 роки з іншими президентами. Чи він цьому є рекордсменом, пане Михайло?
Ну, власне, почалося все не з Ющенка і Кучма. Рівень довіри до, тенденція рівня довіри до Кучми відзначалася саме такою динамікою і до Леоніда Карачука, потім до Ющенка, потім до Януковича, і ось настала черга Порошенка. Власне кажучи, в цьому немає нічого дивного. Так само в Америці рівень довіри до президента з часом знижується.
Може... Але Обама йшов з рейтингом понад 50%.
Так, але...
Що мене дуже здивувало. Я собі не уявляв, як це президент може йти з посади, і фактично його партія програє вибори за такого височезного рівня довіри і підтримки.
Але на початку його каденції рівень довіри до нього був іще вищим. Тому зниження рівня довіри – це, ну, звичайна річ. Ну, можливо, виняток є там Путін, у якого стабільно 86. Але мені здається, що взагалі такий стабільно високий рівень довіри – це привілеї тоталітарних і авторитарних суспільств. Тобто в нормальному демократичному суспільстві рівень довіри до очільників держави завжди знижується.
Але це питання так, темпу, як швидко він знижується.
І те, що от Ірина зараз сказала, 4,4%, там. Ну, мені здається, це...
Ну, якщо це якось критично стосовно рівня довіри, то довіряють йому 22%.
22%.
Але дії, да, якщо дії президента України повністю підтримують 4,4%.
Ну, взагалі, це дуже, досить дивно, таке, коли повністю дії, чиїсь дії підтримують.
Власне, то це маніпулятивно цього... трошки, так?
Так само, які, так? Якщо повністю не підтримують. Нормально це, коли якісь дії підтримують, якісь не підтримують. Мені більше подобається показаний рівень довіри.
Ага, а оце те, що ця графа, скажімо, в соціологічних дослідженнях повністю підтримуєте, це соціологи визначають взагалі фанатів, такий фан-клуб президента, які підтримують будь-що, що він робить.
Ну, так, я вважаю, що це певна така, можливо, не дуже щира позиція. Це просто людина хоче показати, що він все-таки за президента. Можливо, навіть ті, хто, кому не дуже подобаються дії, чи не всі дії його подобаються, можуть так відповідати. А якщо слідкувати за динамікою рівня довіри, от у нас є динаміка по роках. Скажімо, наприкінці 2014 року Порошенку довіряли 49%, не довіряли 44%. Тобто ми бачимо, що вже через кілька місяців після того, як він став президентом, йому довіряла лише половина опитаних.
Навіть. А чому, як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що на відміну від Ющенка, коли була певна ейфорія і очікування, що от перейде новий президент і щось змінить, то тут, уже навчені гірким досвідом, українці з самого початку досить скептично ставилися до влади і більше покладалися на власні зусилля, на зусилля громадських організацій, громадянського суспільства. Я вважаю це взагалі досить позитивним.
Знаєш таки, мені здається трошки така, ну, я пам'ятаю настрій після Євромайдану, мені здавалося, що я, можливо, це така деформація оточення, і люди справді очікували змін, і вони хотіли цих змін, можливо, от, просто там перше там півроку, коли менше трошки, та до того, поки вибори відбулися, вже розчарування певно настало вже, та тому що ми вже тоді бачили, що не все відбувається так, як хотілося би, і певні речі дивні були. Але цей запит на зміни, він був величезний,
запит на зміни
і він
був,
і є
але
зараз.
Питання в тому, як яким чином досягаються ці зміни, чи люди очікували, що влада без їх участі буде здійснювати ці зміни, чи все-таки ці зміни повинні відбуватися під тиском суспільства. Так от мені здається, що після Революції Гідності все-таки люди більше сподівалися на те, що саме суспільство буде здійснювати ці зміни і буде тиснути на владу. Тобто не влада така ідеальна, яка буде сама все робити без допомоги громадян. А ставлення до влади з самого початку було досить скептичним, але оці очікування змін були пов'язані з тим, що саме не очікувати зміни, а здійснювати їх, щоб самим громадянам щось робити. Ми бачимо, що рівень громадянської активності значно вищий, ніж після Помаранчевої революції. Після Помаранчевої революції ця активність була дуже низька.
А ви знаєте, мені здається, можливо, тут ще спрацював фактор того, що наш президент, зважаючи на його доволі значний такий бізнесовий бекграунд, хоча президент говорить, і на останній прес-конференції він так наголосив, не називайте мене бізнесменом, та? Але от зважаючи на цей доволі потужний бізнесовий бекграунд, він як бізнесмен він встановлює дедлайни, та? Коли він це зробить. І він це робив публічно. Оце стосувалося, наприклад, термінів закінчення бойових дій на Донбасі. Та? От ця знаменита фраза, скільки там має тривати антитерористична операція. Я тут не хочу жодним чином спекулювати, я собі даю звіт в тому, наскільки важко припинити бойові дії. Але це прозвучало, та? І тоді трохи перелякана частина українського електорату, вона надала цей мандат довіри, і коли зрозуміло, що історія довга, от, можливо, тоді і наступив цей момент розчарування. Тобто президент певним чином сам його спровокував тим, що давав такі дуже, знаєте, дуже швидкі якісь рецепти одужання.
Ну, стосовно бойових дій, може, щось і звучало, але, скажімо, я ніколи не чув, щоб президент точно говорив, коли він подолає корупцію. А от питання боротьби з корупцією – це одне із таких найбільш цікавих питань для нашого суспільства. Це те, що найбільше цікавить наших громадян поряд із, звичайно, із війною. І тут, до речі, мабуть, відсутність помітних успіхів у боротьбі з корупцією найперше знижує рейтинг довіри. Тому що стосовно бойових дій, то всі розуміють, що це не так легко робити.
І це не тільки
від нього залежить, але стосовно боротьби корупції, то тут
ну, так, від, але з іншого боку, але з іншого боку, виборці, я не знаю, як в Україні, на Заході виборці ловлять політика за язика, даруйте. Обіцяв – виконуй. Тебе ніхто не примушував на трибуні обіцяти і ставити якісь там кінцеві терміни виконання. Якщо зробив, виконуй. І це сильно б'є по рейтингу, насправді.
Ну, у нас теж ловлять, не тільки на
так,
рейтингу,
так.
А от знову-таки, повертаючись до боротьби з корупцією, то вона у нас більше нагадує таку компанійщину, як, скажімо, масове затримання...
Говоріть в мікрофончик, вас ліпше буде чути.
Масове затримання керівників податкової інспекції саме в день звіту Луценка, тобто це нагадує більше піар-акцію, ніж якісь реальні дії, тому що реальні дії потрібно здійснювати щоденно, а не тільки в день звіту чи до якоїсь
річниці. Так у нас взагалі це якась хвороба, знаєте, це от я пам'ятаю, коли це дуже любить Янукович, це любив, Путін любить, та до всяких свят, там, дні народження влаштовувати якісь такі показушні речі. Зараз ми бачимо, що нова влада, чи вже стара нова влада, та вона хворіє самими хворобами.
Можливо, це така загальна світова тенденція. Французький соціолог Бодріяр, він взагалі називав сучасне суспільство суспільством імітації. Тобто імітація там виходить на чільний місце. місце.
О, імітація, так. Це добре. Але це те, що гарно виходить, я так думаю. Ну, вчора...
гарно виходить, але вона, як показує досвід, не дає такого ефекту і впливу на громадську думку.
Якщо говорити про якісь інші, ну, тому що це дослідження, воно не зовсім та аналізувало 3 роки президента. Це просто були такі заміри, які ви робили от в квітні, та в кінці квітня цього року.
Взагалі це дослідження не було спеціально присвячене річниці президента.
Так, але які ще інші речі ви звідти могли б, і я бачу вас перед очима порівняння, я так розумію, таблиці, та якщо дивитися там все-таки, от ви сказали, що на початку було там 40%, так, йому вже ніби там довіряли, зараз 20%. Які інші такі от речі, які, наприклад, вас як соціолога вразили, і які би сказали про якісь тривожні або навпаки позитивні тенденції, ви могли б відмітити?
Ну, я не знаю, чи це можна назвати негативною чи позитивною тенденцією, що наші дослідження показують, що в той же час суспільство не бачить серед політиків такої помітної альтернативи чинній владі. Тобто люди критикують владу, незадоволені нею, але вони також незадоволені і опозицією. От, скажімо, досить характерний рівень підтримки опозиційного блоку і партії «За життя». Це дві основні опозиційні партії. Так от, рівень їх підтримки чи намірів голосування за них на виборах, він якби підкоряється закону сполучених посудин. Тобто, чим підвищується рейтинг партії «За життя», але за рахунок зниження підтримки опозиційного блоку. Тобто, це одні і ті ж люди, один і той самий електорат, тільки вони борються фактично один з одним, а не із владою виходить.
Але от паралельно із вашим дослідженням, дослідження компанії «Рейтинг», якщо я не помиляюсь, та про трійку лідерів, от якби президентські вибори відбувалися зараз. Я, щоправда,
але ви теж робили такі дослідження?
Я щоправда, зустрічав інформацію, що пан Гринів замовляв ці соціологічні дослідження. І там от непомітно того, що немає альтернативи. Та? Тому що якби от трійка лідерів, між ними різниця зовсім невеличка. Це Порошенко, Тимошенко. І там несподівано з'являється Славко Вакарчук, цій трійці лідерів. Це вже породило серед політологів такі здогадки, що це частина якоїсь політологічної розробки для того, щоб вивести в другий тур з Порошенком Вакарчука. Та? Тобто, можна сказати, що в країні, як ви вважаєте, в країні вже почалась президентська кампанія?
Ну, у нас вже фактично вже років 2 говорять про те, що в нас скоро будуть вибори, але поки що вони не будуть, поки що вони не намічаються, і невідомо,
що... Ні, я не про це питав. Тобто, я припускаю, що вибори будуть в 2019 році, як і належить. Не буде дочасних виборів, але що стартувала вже фактично президентська кампанія.
Ну, тоді можна сказати, що вона стартувала на наступний день після інаугурації Порошенка. Це дивлячись, що називати президентською кампанією, і як це дивитися на це як на реальність, чи як на певну, метафору.
Я думав, що політики будуть проводити реформи, а вони вже на наступний день знову почали президентську кампанію. Ми наївні всі з вами, я вам хочу сказати.
Тут, ну, так, є ж такий відомий вираз, що чим відрізняється політик від державного діяча, що державний діяч думає про інтереси країни, а політик про наступні вибори. То, можливо, і наші політики не є винятком. А стосовно є чи немає альтернативи, то альтернатива, звичайно, є. Інше діло, наскільки вона популярна, і чи ця альтернатива сприймається як менше зло, чи більше зло, ніж чинна влада. Поки що немає такої впевненості в суспільстві, що, скажімо, опозиція є кращою за владу, і це, в принципі, дає шанси чинним політикам, ті, які перебувають при владі, зберегти її і після виборів. Але не можна сподіватися лише на те, що їх опоненти виявляться гіршими, ніж вони.
Але
якщо вони виявляться все-таки кращими.
Ми зараз з вами говоримо про таку двовимірну модель. Це коли от є влада і коли є опозиція, яка також влада. Лише колишня і частково і нинішня, тому що ті ж депутати від Опоблоку, вони так само влада, вони діючі депутати Верховної Ради. А чи можливе тут втручання третьої сторони? Тут у нас зараз полюбляють проводити аналогії із президентською кампанією у Франції.
Звичайно, можливо. власне, є таке і очікування в суспільстві, що з'явиться якась третя сила, яка буде відрізнятися від влади і опозиційного блоку. І, власне, значна частина тих, хто підтримував Революцію Гідності, саме і сподівається на цю силу. Але поки що воно і, мабуть, не знаходить повної міри. Тому що є певна недовіра і до таких партій, як «Батьківщина», «Самопоміч», хоча багато хто готовий за них голосувати, але все-таки також високий рівень недовіри і до цих політичних сил, і до їх лідерів.
Але «Батьківщина» – це теж стара обойма. Ну, я так до цього принаймні ставлюсь.
Так, і пане Михайло, але все ж таки, от оцінюючи, да, бо наша головна тема – це 3 роки президентства України, я от була дуже вражена, коли на вівторок буквально чула виступи Ірини Бітєшкіни, де вона говорила про страхи взагалі українців, і там серед таких головних страхів України наразі українців є, наприклад, голод. А це десь 40% українців бояться того, що буде голод. І навіть те, що там можлива агресія Росії, їх лякає менше і війна, ніж голод. І якщо оцінювати саме економічну, якусь таку, вибачте за тавтологію, оцінку роботи президента, чи відображені вони якимсь чином, наприклад, в вашому опитуванні? І чи є у вас якісь цифри, які говорять саме... Тому що, як би там не було, саме економічний стан держави для людей є об'єктивним таким показником того, що відбувається в країні. І саме через те, чи є в них що їсти, та, чи збільшилася їхня зарплата, чи немає стримки зарплати, це для них такі, ну, принаймні для мене, розуміння, логічний критерій оцінки роботи влади.
Ну, наприкінці 2016 року ми запитували респондентів, як вони оцінюють зміни в різних сферах порівняно з попереднім роком. І, власне, вони оцінили погіршення практично у всіх сферах і насамперед в економічній сфері, в рівні життя. І, звичайно, от подібні оцінки вони також не сприяють високому рівню довіри до влади.
Ну,
я не можу сказати, що це що мова може йти про голод, але все-таки зниження рівня життя конститується нашими громадянами.
Ну, але чи є тут усвідомлення того, що все-таки
відповідальне, так?
Що окрім там внутрішніх проблем, як то недостатня боротьба з корупцією, про що ви сказали, так? А що все-таки є зовнішні чинники? Це те, що ми називаємо війною на сході, це те, що окупація частини території відбулася.
Ну, звичайно, зовнішні чинники є одним із найважливішим, є одним з найбільш болючих тем для громадської думки, в тому числі. Але мені здається, що здатність долати зовнішні чинники значною мірою залежатиме від того, наскільки ми можемо справлятися з внутрішніми негараздами. Тобто з тими негараздами, які йдуть не від Путіна, а від нас самих.
А оці 22% довіри все ж таки до президента Порошенка на цей момент, а дозволяють йому оптимістично дивитись в майбутнє, де він, можливо, себе бачить вдруге переобраним президентом країни?
Ну, відсотки самі по собі не є чинником, який дозволяє бути оптимістом чи песимістом, тому що будь-який рейтинг, він може або підвищитися, або знизитися. Тобто, це лише певний показник, але все буде залежати від дій і діяльності президента, наскільки він усвідомлює потреби суспільства і наскільки він вміє чути суспільство. От мені здається, що недолік президента в тому, що він любить говорити, а в той же час він погано вміє слухати. І часто він не чує цих западів суспільства.
Так, причому, що ми всі чудово знаємо, журналісти, бо ми мали досвід неодноразове спілкування з Петром Олексійовичем, що він такий сам собі журналіст, в нього немає команди, це теж величезна проблема, дуже мало людей він допускає. І я
Команда, Ірино, я тут не погоджуюсь, є команда, яка працює на нього. Це було чітко помітно от під час його останньої прес-конференції. Влаштування такої теплої ванни президентові було відпрацьовано на 100%.
Ну, але це команда комунікаційників, але от мені дуже сподобалося, коли я не буду говорити, хто цей журналіст, але дуже поважний український журналіст, авторитетний, сказав, що насправді у Порошенка не люди розставлені на позиції, такі лінітілі рук. Тобто це людина, яка має такі просто...
Керує всіма процесами.
Так, тобто в нього така просто навязчива ідея контролювати. Але вже на закінчення нашої розмови я би хотіла теж, от, тому що всі намагаються аналізувати, що зробив Порошенко за ці 3 роки, і, зокрема, от були статистичні дані від, наприклад, Комітету виборців України. От за 3 роки президентства він подав 111 законопроєктів в Верховну Раду, і 84% з них були прийняті. Мені цікаво, чи, можливо, ви могли би оцінити, наскільки це багато чи мало. Я теж дуже цікава, як на мою точку, як на мою думку, теж оцінка того, хто ж за них голосував. Так от, на жаль, першими в цьому списку, хто найбільше підтримував, не блок Петра Порошенка, а саме фракція «Народний фронт». 85% депутатів голосувала за ці ініціативи, а от якраз блок Петра Порошенка лише 79% депутатів відповідно голосувала за ініціативи свого лідера і 74% «Самопомічі». Тобто, в принципі, найменше, це зрозуміло, позиційний блок «Відродження» та «Воля народу», але навіть «Батьківщина», 53% депутатів «Батьківщини» підтримували ініціативи законодавчі президента. Що це говорить?
Ну, це проблема в тому, що щось не так, можливо, всередині партії Порошенка. Ну, ще кажуть, що в них є велика проблема із відвідуваністю. Ну, я, звичайно, спеціально цим, я маю на увазі з відвідуванням депутатами засідань.
Там всього парламенту є з цим
проблемою. Але у ППП кажуть, ніби це особливо. Але я спеціально не досліджував, звичайно, цю проблему, як і чому хто голосує, оскільки ми соціологи, на відвідування від політологів, не цікавляться конкретними особистостями, їх більше цікавлять загальносоціальні тенденції.
А як ви вважаєте, дуже швидко зараз Петрові Порошенку все-таки вдасться змінити свою історію, нашу історію, і нарешті почати боротись з реальною корупцією?
Ну, ми живемо в такий час, в такому суспільстві, коли змінити можна все. От, суб'єктивний чинник, він має дуже велике значення. Тому, в принципі, все можливо.
Дякуємо дуже. Друзі, Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова, був з нами в ефірі.